Шавкат Мирзиёев, Федерика Магаринова, Сергей Лавровны қабул қылды. Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёев 27 март күні Федерика Магаринені қабул қылды. Давлат рахбары Өзбекстан халқаро анжуманлар сарайыда Европа Итфақының ташқы ішлер ва хавсызлік сиясаты бойынша оли вәкілі Федерика Магарини білан учрашу өткізді. Шуніңдік президент Россия ташқы ішлер вазыры Сергей Лавров білан ам мулақат өткізді. Давлат рахбары тінчлік жарайоны, хавсызлік сахасыда хамкорлік ва ментақави шариклік мавзусыда халқаро конференцияда іштирак етіш үчін келген Сергей Лавровны қабул қылды. Махмула Мухаммадкарым қызы Эрон Ислам Джумхуриятының өзбек тілідегі радиосы Ташкент.